ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
Салам შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას.
რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ძალიან მოკლედ დღევანდელი გაცემის შინაარსზე. საქართველოს ხელისუფლებამ ერთხმად დაგმო სოფელ კირბალის მკვიდრის გადაცემის მცდელობა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ. შედამოხმარების სიტყვიერი პროტესტის გარდა აქვს თუ არა საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბრო საქართველოს ხელისუფლებას სხვა ბერკეტების გამოყენების შესაძლებლობა.
დემარში ვის გაუკეთეთ ჩვენ მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ გამყოფ ხაზებზე, თუ დემარშის შემდგომ დეოკუპაცია მოხდება.
რამდენად აძლიერებს შავი ზღვის უსაფრთხოებას საერთაშორისო საზღვაო სწავლება სიბრის 2016, რომელსაც სახიფათო სიახლოვიდან ადევნებს თვალს ოდესის აკვატორიასთან ახლოს ყოფი რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი.
მეც რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც ქვეყნის აკვატორიაში, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წვრთნებს.
დარას ურჩევს უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ხელმძღვანელებს უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის ქართველი წევრი.
ეს ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არის, შემოდი რა მოისაუბრებ, ნუ გვეტყვი რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნახტომი რაღაცნაირად მართლდება და გონია რომ შენ ვკარსავ.
გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან უპასუხებს თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში თავდაცვის მშენებლობისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს კიევიდებს. გაცემას დავისწრებ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად კი სამაჩაბლოში შექმნილ არებაზე საუბრით, სადაც არ უნდა მომხდარიყო ფაქტი, მავთულხრაც იქით თუ აქეთ, ყოველ შემთხვევაში ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი თავხედური პროვოკაცია და ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის სახე, ასე აფასებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი, საოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ კირბალის მკვიდრის გატაცების მცდელობას და სატელეფონო ხაზზე ახლა ზოეთ ქეთევან ციხელაშვილი, საგამომშვიდობის საქ ალბათ ქეთევან,
თქვენი
აი ამ განცხადების შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმის რეაქცია როგორი იყო, იყო თუ არ იყო და რა ხდება ამ ადამიანის გარშემო?
პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ ეკონდა ამჯერად ადგილი გადაცების მცდელობა, საბედნიეროდ ეს ბატონი სოფელ კირბალის მკვიდრი არ იქნა არალეგალურად დაკავებული. ის ძალიან სამწუხაროდ საუბედუროდ მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ეს იყო ნაცემი და ის მოხდა გორის სახელმწიფოში, სადაც პუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს კიდეც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და რაიმე ესეთი ჯანმრთელობისთვის საშიში დაზიანება მას არ აქვს, ესეთი გრძელვადიანი, მაგრამ თავისთავად რაც მოხდა, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტი თავსახაც გმობთ და გარდა ამისა საუბედუროდ ესეც აღნიშნე მეტინა კომენტარებში, რომ ეს არ არის ერთჯერადი რაღაცა შემთხვევას 2009 წლიდან მიყოლებული ისეთ ფაქტებს, რომლებიც უხეშად აღღვევენ ადამიანის უფლებებს, განსაკუთრებით ადგილობრივებს დავიწროვებენ, ძალიან ხშირად ხდება. მხედველობაში მაქვს არალეგალური დაკავებები პირველ რიგში, როდესაც ადგილობრივები, მწყემსები, ფერმერები საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებს მიჰყავს ფრინავის იზოლატორში და მერე გარკული გამოსასწრების საფასურად ათავისუფლებენ ხოლმე. ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ რომ ძინათაც არის საქმე, ბიუროკრატიულ რაღაცისგან გამოწვევის ბრალდებებთანაც ჰქონია ხშირად საქმე და ასე მარტივი არ არის ამ ადამიანების გათავისუფლება. ამიტომ თავისთავად ის რეჟიმი ეს არსებობს მასპუხასების დაბრკოლებების, ეს არის ძალიან არაჰუმანური, პირიქით ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეჟიმი, რომელიც მართლაც არ დაბიდებს ადგილზე მოსახლეობის არც ინტერესს, არც უფლებას, არც საყოფაცხოვრებო პირობებს და აი ასეთ რთულ ვითარებაში გვიწევს ჩვენ ყოფნა და ამაზე რეაგირების გაკეთება.
ქალბატონო ქეთი, ამბასადორიალზე კიდევ ერთი განცხადება გაკეთდა, მე უბრალოდ მოკლედ წავიკითხავ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მათ მიმდებარე რეგიონებში უსაფრთხოების მხრივ სიტუაცია საგანგაშოა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საჭიროა მეტი ყურადღება, ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა. თანამეგობრობის მხრიდან მეტი ყურადღება საჭირო თუ უბრალოდ შეხსენება იმისა, რომ არსებობს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება, რასაც რუსეთი არ ასრულებს. რატო არ აპირილებს საქართველოს მხარე? რატო არ აპირილებს საქართველოს მხარე უფრო კონკრეტულად აი ამ ხელშეკრულებაზე, როდესაც ესეთი ზოგადი განცხადება კეთდება, რომ საჭიროა მეტი ყურადღება?
ჯერ ისეთი ეს ცოტა არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ამ შეთანხმებაზე და ზოგადად რუსეთის ვალდებულებებზე, საერთაშორისო სამართალზე, მისაუსწრებლობაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მშენებლობას და სუვერენიტეტს უნდა ცეკატები ყველა აქტორმა საერთაშორისო სისტემის მუდმივად გვაქვს საუბარი. მე არ ვიცი ეს კონკრეტული განცხადება რაღაც რაღაც კონტექსტში იყო გაკეთებული. პირადად მე დღეს საუბრობდი დეოკუპაციაზე, ამ პროცესის საუსწრებლობაზე და მნიშვნელობაზე და მეორეც თუ საუბრობდი იმაზეც, რომ აი სწორედ ელჩებთან, სადაც ხონდა ამ თემაზე საუბარი, აი იმაზე რომ აუცილებელია საერთაშორისო თანამდებობას მუდმივად მიუწოდოს ინფორმაცია, ეს ისედაც ხდება, მაგრამ მომავალშიც იმის თაობაზე რომ ინფორმაცია არ არის რაღაცა სტატიკური მდგომარეობა, ეს არის საუბედურო დინამიური პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ადამიანებს ყოველდღიურად ექნებათ პრობლემები, უგუნისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს, ასევე საოკუპაციო ზონის სიახლოვეს მაცხოვრებლებს, რომ აღარაფერი თქვათ დევნილ მოსახლეობაზე, 300,000 ადამიანზე, რომელსაც არ ეძლევა საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი არის ჰუმანიტარული ცურათი, რომელიც არის აი ამ კონფლიქტის მიღმა. ეს არის რეალურად ამ კონფლიქტის სახე. რა თქმა უნდა, ამასაც პოლიტიკური განზომილება, სამართლებრივი განზომილება, უსაფრთხოების განზომილება, რაც თქვენ საუბრობდით, მაგრამ აი ეს ჰუმანიტარული განზომილება, ადამიანური უსაფრთხოება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვრჩელობდით, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია, შესაბამისად მათი რეაგირება იყოს ეფექტიანი და ეს ხაზგასმული იქნა იმიტომაც, რომ დღეს უკუჭირებულ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად არანაირი საერთაშორისო ინსტრუმენტი არ მოქმედებს. რუსეთმა 2008 წლის შემდგომ გამოდევნა იქედან ერთგვარად გაერო ხოლმე ეუთოს მისიები დღეს ხელს უშლის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომ სრულად განახორციელოს მანდატი და საოკუპაციო ხანის მიღმა შევიდეს. ანუ ფაქტობრივად ექსკლუზიური გავლენის ქვეშ ახლა არანაირი საერთაშორისო თვალი არც უსაფრთხოების მანქანზე, არც ადამიანის უფლებათა ინსტრუმენტი, რისთვისაც ჩვენ თავდაუზოგავად ახლა ძალიან დიდი ძალისხმევები გვაქვს მობილიზებული, რომ ეს მომავალში გახდეს შესაძლებელი და შევიდეს იქ საერთაშორისო მექანიზმი, ვიდრე ჩვენი საბოლოო ამოცანები დეოკუპაციასთან დაკავშირებით იქნება მიღწეული. აი ამ ვითარებაშია სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას, იმიტომ რომ მათ არ ეძლევათ იქ ადგილზეც ჩასვლის და ამ სიტუაციაზე დაკვირვების შესაძლებლობა და აი ეს იგულისხმებოდა ალბათ ამ განცხადებაში.
ამბობს ქეთევან ციხელაშვილი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, შერიგეებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შევესთებით გავარკვიოთ შიდა მოხმარების ასეთი განცხადების გარდა აქვს რა სხვა უქმედითი ბერკეტიც საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It makes sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with eyes, their minds as cold as ice. Kiss, like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me are mine. Spectators. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაგძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ მუსიკალური პაუზის წინ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, აქვს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ქმედითი ბერკეტის საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ. ქალბატონო ქეთი, ეს განცხადება მაინც მაპატიეთ ამისთვის, მაგრამ შიდა მოხმარებისათვის რჩება, იმიტომ რომ მე პრაღაში ვარ და აი გულახდილად გეუბნებით, რომ არც ერთ საინფორმაციო უცხოეთის გამოშვებაში მე არ მინახავს ინფორმაცია აი კირბალის კუდრის გატაცების მთელობასთან დაკავშირებით და ისევე როგორც სხვა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, მაგრამ ეს ჩება შიდა მოხმარების საგნად. რა არის ამის მიზეზი, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას და საინფორმაციო საშუალებებსაც დაეკარგათ ინტერესი გაყინული კონფლიქტის და საქართველოს ოკუპაციის საკითხის მიმართ?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო მისი შესაბამისი სტრუქტურები და შესაბამისად საგარეო საქმეთა სამინისტროს გულისხმება არანაირად დაისხმებას არ აკლებს იმას, რომ ეს საკითხები იყოს საერთაშორისო თანამედროვეების კვლევების ცენტრში. დღეს ჩვენ აზრს არის მომავლის ტაქტიკა, რომ უნდა გაგრძელდეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, მაშინ მონაწილე ორგანიზაციები, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო მუდმივად არიან ამაზე ინფორმირებული, არის კვარტალური ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ ძალიან დიდ დაისხმებით მართლა, უფრო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ ამ საკითხს და მაქსიმალურად ჩართულია დიპლომატიური რესურსი, რომ ეს იყოს სოფლის წესდაც რიგში. ხა თქვენ რა ხდება მსოფლიოში დღეს ისიც უამრავი გამოწვევა, ძალიან რთული გეოპოლიტიკური ვითარება არის ჩვენი რეგიონის, ძალიან რთულია და ამ ზარდაც მეტი უსაფრთხოების რისკები არსებობს. ამიტომ როდესაც ესეთი ძალიან ტრაგიკული ამბები ხდება ტერორიზმიდან დაწყებული მიგრანტების კრიზისის არის ბრექსიტი, არის თურქეთში მიმდინარე მოვლენები, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია რადარზე იყოს ჰედლაინ კონდეს ჰედლაინი ისეთ საკითხს როგორიც არის როგორც თქვენ თქვით, თუმცა მე ძალიან არ ვეთანხმები ამ გამოთქმას, გაყინული კონფლიქტი ინტერესის კონფლიქტები არ არის გაყინული და ზუსტად ამ თქმას ვთქვით ამ ყოველდღიურად დინამიური ადამიანებისთვის ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ოკუპაცია მართლა ნიშნავს გაუარესებულ ცხოვრების პირობის მათი უფლებების დარღვევას და რაც მთავარი რუსეთის მხრიდან გადადგმულ სისტემატურ ნაბიჯებს რომ მისი კონტროლი კიდევ უფრო მეტი იყოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად დეფაქტო ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებია და ამიტომ ის ტერმინი რომელიც არის გავრცელებული საერთაშორისო საზოგადოებაში მათ შორის მედიაშიც და თანაც მექნება თქვენ რომ აი ამ ტერმინს ცოტა სიცხით მოუკიდეთ, იმიტომ ეს კონფლიქტები არის გაყინული, არ არის სტატიკური და აუცილებელია დავინახოთ დინამიკა, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია დრო და ძალიან ბევრი ინიციატივა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და საქართველოს ჩვენ ახლა არ გვისაუბრია სამშვიდობო პოლიტიკაზე, ინიციატივებზე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს და ფიქრობს რომ გარკვეული ფოკუსალებული თუმცა პროგრესი გვაქვს, რადგან საფუძველს აჩენს იმისა, რომ ჩვენ პროცესის წინ წავიყვანოთ შერიგების ნდობის მშენებლობის კრით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ არამარტო შიდა რესურსი, არამედ გარე გარდაჭერა ძალიან კრიტიკულია. ჩვენ გვყავს პარტნიორები, რომლებიც გვიჭერენ ფასს და უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მომავალში გაგრძელდეს და შესაძლებლად გაფართოვდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა ის, რომ ჩვენი საკითხი იყოს მაქსიმალურად პრიორიტეტული, თუმცა ეს ახლა მოგეხსენება ზოგადად მიზეზები თქვენა კითხვა გამისით, რატომ არ არის ჰედლაინებში რაღაცა ამბები, ალბათ მიზეზი არის უფრო ფასო სურათი იმ ფორმატებში, სადაც რომელიც არსებულს საკითხებთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეუთოს გაეროს ევროკავშირის ჩართულობით ჟენევის ფორმატი საუჩვების მუდმივად არიან ინფორმირებული არსებული ვითარების შესახებ და ძალიან ხშირად სწორედ მათი მყარი მხარდაჭერის და ეფექტიანი რეაგირების შედეგია, რომ კიდევ უფრო უარესი პროცესები ჩვენ დღემდე შეძლებს თავიდან აგოშორებინ აი ამ ძალიან რთულ
ეო პოლიტიკურ გარემოში. ბოლო შეკითხვა, ზოგიერთი კონფლიქტოლოგის და პოლიტიკოსის, მათ შორის მოქმედი პოლიტიკოსები, საუბრობენ იმაზე, რომ უიმედოა ყველა ეს ფორმატი, რომელიც ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ და ზოგადად უპერსპექტივოა მოლაპარაკებები, არ ხოლმე ესეთი გამოთქმა, რომ ეშმაკთან არ უნდა დაჯდე სუფრაზე, რადგან მას გზელი ხელი აქვს. აი დემარშის გამოყენების დრო ხო არ დადგა, რომ საქართველოს თქვას, რომ ის თუ გაგრძელდება სიტყვაზე ასეთი ფაქტები ჩვენ გამოვალთ მოლაპარაკების რეჟიმიდან, სანამ არ იქნება ასე ვთქვათ აი ამ უკანონო საზღვრების გასწრებ ადამიანის უფლებები დაცული უკეთ.
ასეთი მოსაზრება მე არ მომისმენია, იმიტომ რომ აუცილებლად დავსვავდი კითხვას დემარში ვის წინააღმდეგ და რას უნდა მივახციოთ, იმიტომ რომ მე არ მესმის ასეთი ვარაუდის ვთქვათ მიზანი და ლოგიკა. დემარში ვის გაუკეთო ჩვენ მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ გამოყოფ ხაზებზე თუ დემარში შემდგომ დეოკუპაცია მოხდება. ამიტომ მე მგონი ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა არის საჭირო იმ ხალხის მხრიდან, ვინც აზრის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება რა თქმა უნდა და ვერავის ვერ დაუშლი რაც უნდა ისწავლოს, მაგრამ მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამოცანა, ორი ამოცანა, ერთი ამოცანა ის არის რომ აუცილებლად შეინარჩუნოს შედეგები და სტაბილურობა. ქვეყანაში რაც არის ჩვენი განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი და მათ შორის სამშვიდობო პროცესისთვის და კონფლიქტის მოგვარებისთვის აუცილებელი წინაპირობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა დაუშვათ მართომასშტაბიანი კონფლიქტი, უნდა მოახდინოთ პროვოკაციების ლოკალიზება, მას ეკვეთრი რეაგირება, მაგრამ არ დაუშვათ ჩაფიქრიან ისე ამ პროვოკაციებში. როგორც მოხდა უკვე 2000 წელს და რაც ხშირად ხდება ჩვენთან რეგიონში, ძალიან რეალური საფრთხეა. და მეორე არის ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად სამშვიდობო პროცესი წინ წავწევთ ძალიან რთულ ვითარებაში, მართლა არ არის მარტივი, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს არც ემოციებით მართვის უფლება, არც პესიმიზმის უფლება, იმიტომ რომ ყველა შანსი უნდა იქნას გამოყენებული და კიდევ ერთხელ ვთქვი, მე ვერ ვხედავ ამ დემარშები, დემარში კიდევ ერთხელ ვის წინააღმდეგ, რის წინააღმდეგ, რას მიიღებ შედეგად, ვიდრე არ იქნება ასეთი ულტიმატუმი, საუბედუროდ ხედავს არ მუშაობს და გარწმუნებს, რომ ის რაღაც კიდევ უფრო უარესი განვითარებები შეჩერებული და გახლავს სწორედ ძალიან დიდი დიპლომატიური და სხვა მოლაპარაკების რესურსის გამოყენების. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთო ჩვენი მოსახლეობის უფლების დასაცავს, ისინი იქნებიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდებარეთ თუ მის გარეთ, და ამისთვის ყველა ფორმატი გამოვიყენოთ. რაოდენს თუის არ უნდა იყოს დისკუსია, რაოდენს თუის არ უნდა იყოს დიალოგი, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ინტერესების შესაბამისად უნდა მოვიქცეთ და სწორად ვიცოდეთ ეს ნაბიჯი რაშიდეს მოიტანს. არა, გულში ჯიხის ჩარტვაზე ადვილი არაფერი არ გახლავთ და ეს ყაზი ჰქონია საქართველოს პოლიტიკაში, რომელიც ყაზი შედეგებით არ დასრულებულა გემახსოვრებას.
ეს გახლავთ ქეთევან ციხელაშვილი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცმა დაბკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინაში მოღვაწე საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძესთან, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრია და კურირებს თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს. ასრომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Like those who stars of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოში, როგორც იტყვიან ხოლმე, ცხელი პოლიტიკური სეზონია და ამიტომ ამ პოლიტიკურ ხმაურში დაპირისპირებაში ზოგჯერ თვალს მიეფარება ხოლმე გარკვეული საინტერესო ღონისძიებები სამხედრო თვალსაზრისით, არადა საკუთრივ საქართველოში. ეს არის ყოველწლიური სწავლება, სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი. გარდა ამისა, ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ საერთაშორისო საზღვაო სწავლებებში, რომელსაც ჰქვია სი ბრიზი და ტარდება ოდესაში. იქ, ასე ვთქვათ, ბუზა ჩაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კლასის საესკადრო გამნაღმელმა, ნაღმზითსაც კი ეძახიან, არლი ბერკ როსმა. იყო საზეიმო ღონისძიება, ქართველები იქაც არიან წარმოდგენილი, მაგრამ მათი მოძებნა ძნელია, ისინი უშუალო სწავლებაში არიან ჩაბმულები. ამიტომ ჩვენ ამ სწავლების საერთაშორისო, რეგიონულ და ევროპულ მნიშვნელობაზე გვესაუბრება არჩილ ცინცაძე. იგი წარსულში იყო საქართველოს სამხედრო ატეშე შეერთებულ შტატებში, ამჟამად იმყოფება კიევში, უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში, კურირებს სამხედრო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს. არჩილ, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. შენ იმყოფებოდი სიბრიზ 2016 წლის გახსნაზე, რომელიც ოდესაში ტარდება უკვე, ასე ვთქვათ, პიკს აღწევს, მალე ალბათ დასრულდება კიდევაც. იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცებიც, მაგრამ გარდა ამისა, აქ იმყოფება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო ქვეყნის, შეერთებული შტატების ორი ხომალდი, და ამით უკვე ამ სწავლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მით უმეტეს შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი და სტრატეგიული მიმართულება ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის. რა მნიშვნელობა ენიჭება, არჩილ, ამ სწავლებას უკრაინის უსაფრთხოებისათვის და ზოგადად შავ ზღვაზე უსაფრთხოებისათვის და ბალანსის აღდგენისათვის, რადგან ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი ყველა შეფასებით დომინირებს შავი ზღვის აუზში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ხოლო მადლობა შეკითხვისათვის. მე ვეცდები, კი, ხმე მართლა გახდით, ასე ვთქვათ, გახსნის ცერემონიალზე. მიუხედავად იმისა, რომ გახსნის ცერემონიალი არ იყო, ასე ვთქვათ, თვითონ სწავლების დასაწყისში, ვინაიდან თვითონ სწავლება სიბრიზი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ეს არის როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო და სახმელეთო წრთნები. ამიტომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტის დაწყებაც არის, წრთნების დაწყებაც არის ოფიციალური გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებული. Ну, абсолютно მართალბრძანებთ, რომ უკრაინელებისთვის გასული წლის და მიმდინარე წლის ეს წრთნები პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია როგორც, ასე ვთქვათ, რეგიონალური საფრთხოებით, ასევე მათთვის ურთიერთქმედების, თავიანთი, ასე ვთქვათ, მეგობარ ქვეყნებთან ურთიერთქმედების გამტკიცებისათვის. აბსოლუტურად მართალბრძანდებით იმაში, რომ ამერიკელებმა ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს წრთნებს და ორი, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის ხომალდი იქნა წარდგენილი მათი მხრიდან. ერთი არის, როგორც იყო, ეს არის უიტბი აილენდი ქვია, რომელიც არის LSD-41 სადესანტო ხომალდი, უზარმაზარი სადესანტო ხომალდია, და ხოლო მეორე კიდე, ასე ვთქვათ, ფრთოსანი რაკეტების მატარებელი, დესტროიერ გამანადგურებელი, ალბათ ეს ქვია, USS Rossi. ისტრარის ასეთი სიძლიერის ხომალდების საერთოდ რეგიონში და შავ ზღვაში შემოსვლა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, გაღიზიანებას იწვევს რუსეთის ფედერაციის და ყოველთვის უამრავი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის თამშილობის საგანი ხდება, რამდენად ეს წრთნები გადადის, ასე ვთქვათ, გამოდის რეგიონული მასშტაბიდან, რას ისახავს იგი, რისთვის ეს არის განვითარებული რატო და სხვათაშორის ძალიან დიდი ყურადღებაც იყო სხვადასხვა სამხედრო სპეციალისტების მიერ მიქცეული ამ წერტილებისა.
ჩილდა ეს იმ ქვეყანაში იწევს ეჭს, რომელიც არღვევს ყველა საერთაშორისო ნორმებს და ამ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით ანექსირებული აქვს დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორია, მაშინ როდესაც სწავლება, რომელსაც სიბრიზე ეწოდება არჩილ, და ყველა ის ხომალდი, რომელიც იმყოფება ამჟამად ოდესის აკვადორიაში, არა, მონტროს კონვენციის და ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით იმყოფება ამ ტერიტორიაზე.
კი, რა თქმა უნდა, მაგას კეთახმებით აბსოლუტურად. აქ მე უბრალოდ საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ეს თქმებიც, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის თქვა საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც თქვა აკვატორიაში, თქვა სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წვრთნებს. იყო სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებები, იყო სხვადასხვა თქვა გამონათქვამები. მე ძალიან დავამახსოვრა ერთ-ერთი გამონათქვამი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იქნა თქვა წარმოთქმული, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ შავი ზღვა პრაქტიკულად გადაეცა რუსეთის ტბად, ვინაიდან მათი ზეგავლენის ქვეშ არის უდიდესი ნაწილი, და ამიტომ კიდევ ერთხელ უკრაინელები და სხვა მეკავშირე ქვეყნები, რომლებიც სხვადასხვა 13 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი ამ წრფნებზე, დაახლოებით 26 ხომალდი იყო, 20 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი და 4000-მდე ჯარისკაცი ოფიცერი მონაწილეობას ღებულობდა ამ წრფნებში.
არჩი, ციტატა, რომელიც თქვენ ახლა რადიოს მეილს გახსენით, ეს ეკუთვნის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალები თუ იყვნენ სიბრიზე?
ისრაელ თურქეთის საზღვაო ძალები მინიმალურად იყვნენ წარმოდგენილები, ვინაიდან ის ამბები, რომლებიც ის მოვლენები, რომლებიც გავითარა თურქეთში, ალბათ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ ვერ შეძლეს მასიურად წარმოედგინათ, უფრო მასობრივად მიეღოთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ წარმოდგენილები. მე გახლდით ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიალზე, სადაც უკრაინის თავდაცვის მისმა პოლტურაკმა დააჯილდოვა ამ პირველი ფაზის მონაწილეები, ოფიცრები და რიგითები. მათ შორის თურქეთის, ასე თქვა, წარმომადგენლებიც იყვნენ.
არჩი, შენ როგორც ადამიანი, მე რადიოს მეილს უკვე უთხარი, რომელიც საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დიდი ხნის განმავლობაში მისი შექმნის დღიდან მსახურობდი, მონაწილეობა გაქვს მიღებული და აქტიურიც ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში იყავი საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის შეერთებულ შტატებში, აკვირდები საქართველოს შეარაღებულ ძალების მშენებლობას არახალ გურგლირი ქართველი ჯარისკაცების მიმართ. როგორ დაახასიათებდი, როგორ გამოიჩინეს თავი, როგორ წადგნენ ქართველები საერთაშორისო სამხედრო საზღვაო სწავლებას ბაზე ოდესაში?
იცით რა, სიმართლე გითხრათ, მე ვთქვი, დიდი მონაწილეობა აქვს მიღებული შეერაღებული საქართველოს შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. ეს ასე ვთქვათ გამოცდილება და ცოდნაც დღეისათვის, როგორც ხედავთ, მე რაღაცნაირად გამომადგა და ამას ვცდილობ რაღაცნაირად გაუზიაროთ ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს. და ვთქვათ, იმ პრინციპებით, იმ მიდგომებით, იმ მიღებული გამოცდილებით, რომელიც საქართველოში არსებობდა, რაღაცნაირად დავეხმაროთ უკრაინელებს, ასე ვთქვათ, თანამედროვე დონის ნატო სტანდარტების მქონე შეერაღებული ძალების შენებლობაში. ქართველებმა, როგორც ყოველთვის მოგეხსენებათ, იციან თავის გამოჩენა ნებისმიერ საერთაშორისო ასპარეზზე, ეხლაც მოახერხეს ამის გაკეთება. მე სიმართლე გითხრათ, არ მიმიღია კონკრეტულად მონაწილეობა და არ მიყურებია იმ წრფნებისათვის, სადაც მათ თავი გამოიჭენთ, მაგრამ ეს იყო სახმელეთო კომპონენტი, რამდენიც მე ვიცი, სპეციალური ასე ვთქვათ დანიშნულების ქვედანაყოფების წარმომადგენლები იქნენ დაჯილდოებული. მე იმასაც გეტყვით, რომ ვიზუალურად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი ჩვენი წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, გინდათ მათი ასე ვთქვათ ფიზიკური გარეგნობით, გინდათ მათი ამუნიციით, გინდათ მათი ასე ვთქვათ დაკომპლექტებით და ყველა ეს შეიძლებოდა, გამოგირჩიათ და მიხვდარიყავით, რომ ეს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ნახაშორიდან ცოტა არის ძველი გასარჩევი, მაგალითად თუ მანამ არ დაინახავთ დროშას ან განმასხვავებელ ნიშნებს, მოიცნოთ რომელი ქვეყნიდან არის, მაგრამ კაცობრიობა ჯარისკაცებმა თავიდანვე შორიდანვე მიქციეს ჩემი ყურადღება და მე ამით ძალიან კმაყოფილი დარჩით.
არჩი, მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან მასკობა ლიკლიკაძე უძღვები და კიევიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი უსაფრთხოების თავდაცვის საკითხების კურატორი არჩილ ცინცაძე. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ და მე კიდევ ერთ ბიოგრაფიულ და მნიშვნელოვან დეტალს გეტყვით ძვირფასო რადიოს მეელებო, რომ ჩემი თანამოსაუბრე არჩილ ცინცაძე გახლავთ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წევრის, ვიცე-პრემიერ-მინისტრის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში საქმეთა მინისტრის ივანა კლიმპუშ-წინცაძის მეუღლე და ჩვენ გაცემის შემდეგ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, თუ როგორ მუშაობ თავის სფეროში უკვე ეს ტანდემი გამოჩენილი წვლილი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm so long, long road from which there is no return while we're on the way to live, why not share?
Brother.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზადდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. მასპაგი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები და ჩვენი სტუმარია საქართველოს შეერაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, კურატორი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში არჩილ ცინცაძე. იგი წასულში ასევე იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში და არჩილ, აი ამ სამხედრო დიპლომატიური კარიერის დროს შენ გაიცანი ივანა კლიმპუში, რომელიც შემდგომში გახდა ცინცაძე, რადგან თქვენ შექმნით ოჯახი, და ღირსების რევოლუციის შემდეგ ივანა კლიმპუში ცინცაძე არის ერთ-ერთი წამყვანი სამინისტროს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციების საკითხებში მინისტრი და ვიცე-პრემიერი. მინდა ახლა კითხოთ უკვე თქვენ ოჯახზე. არჩილ, ერთი პრეზიდენტთან არსებულ კომიტეტში მნიშვნელოვან მიმართულებას კურირებთ, მეორეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები აბარია. ხშებად თუ არა დრო ერთმანეთთან სასაუბროთ აზრების გასაცვლად და რაზე საუბრობთ უფრო ხშირად, რა ადგილი უკავია თქვენთვის საქართველოს, თქვენი ოჯახისათვის და პირადად თქვენი მეუღლისათვის, რომელიც კურირებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებს იმ მიმართულებას, რომელსაც საქართველოში მოსახლეობის 75% უჭერს მხარს?
Да, ესეთი კითხვაა, რომელსაც სიმართლე გიხათ არ მოვიგოდი, ჩემო გობა, რაღაც წელს ქოვიდ დათმას უფრო გავს, ვინაიდ რა ჩვენ მოვლაპარაკეთ, რომ უფრო წვრთნებზე სიბრიზზე ვისაუბრებით. Да, რა თქმა უნდა, თუ ელემენტი გაჩნდა და ჩვენ ოჯახზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მე რაღაცა ასე ვთქვათ, დეტალების და ასე ვთქვათ კონკრეტული კითხვები თუ იქნება, მე შემიძლია მათზეც გიპასუხოთ. ფაქტი ის არის, რომ მე პირადად უკრაინელებთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა უშრობის და უსაფრთხოების სფერო, უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში ცოტა არის უფრო ადრე დავიწყე, ვიდრე ივანა გამოჩნდა მთავრობაში. ეს ისეთი მომენტი არის, რა, როცა საუბარი არის ვიღაცის წარმატებაზე, ვიღაცის ხარჯზე, მინდა ასე ვთქვათ უხელით და ხელისდადებით გითხრათ, რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გქონდა საუბარი, იმაზეც იყო საუბარი, რომ დაუშვათ იქ რაღაცა კონფლიქტი იყო და არ ყოფილიყო ინტერესების და მე მგონი რომ ჩვენ მოახერხეთ ამ ინტერესების ასე ვთქვათ კონფლიქტის გამიზნა. ვინაიდან ასე ვთქვათ ჩემი მუშაობის დათყვება უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულ ასე ვთქვათ სარეფორმო კომიტეტში ბევრად უფრო ადრე მოხდა, ვიდრე ივანას ასე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორიდან მთავრობაში მიიზიდვა და მისი ასე ვთქვათ ამიმართულებით, რომელსაც ევროინტეგრაცია ქვია და ნატოსთან ინტეგრაცია ქვია, ამიმართულებით ასე ვთქვათ მუშაობაში ჩაბმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, ძნელია ოჯახური ასე ვთქვათ სიმკვდროვის და სილამაზის შენარჩუნება, ვინაიდან ოჯახისათვის ძალიან ცოტა დრო გრჩება მეც და მასაც. Ну, ასეთამ რაღაცა ასე ვთქვათ სტრატეგიული ასე ვთქვათ პრიორიტეტები არსებობს ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობთ გადავანაწილოთ ერთმანეთს შორის, ერთმანეთს გაუყოთ ის ჯაპანი ან ოჯახრი, ოჯახობრივი
საზრუნავი
რომელიც არსებობს და ასე ნელა ასე ვთქვათ გავზარდოთ ჩვენი შვილები, გავაგრძელოთ მე პირადად აბსოლუტურად ქართული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის ასე ვთქვათ მომხრევარ, ივანა აბსოლუტურად უკრაინული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის მომხრეა და აი ამ სიმბიოზით ჩვენ ვცდილობთ ჩემი უკრაინის სიყვარულით, მისი საქართველოს მიმართ სიყვარულით, რაც ამ ჩვენი ნაციონალური ინტერესების ასე ვთქვათ გაძლიერება.
არჩილ, ისეთი პასუხი გამეცი, რომ შენს მიერ ნათქვამი ფრაზა, რომ ეს იყო კითხვა წელს ქვემოთ, მე მგონი არამართებულად იყო შენს მიმართ ნათქვამი. ძალიან კარგად უპასუხე, მე მგონი, ამ შეკითხვას. და კიდე ერთი აი კონკრეტული შეკითხვა დამისვი, არჩილ. კონკრეტული შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორ ჩანს და ეს ასეა საქართველოს და უკრაინის ტოლვა სწრაფა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ევროპული სივრცისაკენ, თავისუფალი სივრცისაკენ, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც კლიშეებს გავექცეთ, ძალიან აღიზიანებს მოსკოვს და ზუსტად ვარშავის სამიტამდე აურიოდე კვირის ადრე რუსული ძირითად რესურსებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ აიტაცეს საქართველოსშიც და უკრაინაშიც, რადგან არიან იქაც როგორც ჩანს მომხმარებლები ასეთი დეზინფორმაციის, რომ თითქოს უკრაინა წინააღმდეგია, რომ საქართველოს მანამდე მისცენ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან, ვიდრე საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეები მიიღებენ ასეთი სარგებლობის უფლებას. და მე მახსოვს, რომ შენ ძალიან შენი პოსტები მახსოვს, რომ ამ ინფორმაციან ძალიან გაგაბრაზა. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ხოლმე ამგვარი ინფორმაციის დეზავუირება? რა არის ყველაზე უფრო საუკეთესო გზა დეზინფორმატორებს, რომ გაეცეს პასუხი?
ეცტრა შეესაქმე, ჩვენ სუსაურობთ იმ თემაზე, რომ აი დეზინფორმაცია და ეს ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ბრძოლა, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს მაი დაწყებული 90-იანი წლებიდან, როცა აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი იყო, როცა სამაჩაბლოს კონფლიქტი იყო და აი ეს ჰიბრიდული ელემენტი, აი ეს შეჯერებული ელემენტი იმ ომისა, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ იყო წარმართული, დღეს უფრო, ასე ვთქვათ, მასიურად და უფრო აქტიურად გამოიყენება უკრაინის. ეს საინფორმაციო ომი მე მაისფლი, როგორც ასე ვთქვათ, ერთიანი ბრძოლის, ერთიანი ომის შემადგენელი ნაწილი, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინამ წავაგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, სათანადო ყურადღება არ მივაქციეთ მას, ამ კომპონენტს გამოვიჩინეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი სურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობა და არ გამოვყავთ უფრო მეტი ალბათ სახსრები, ალბათ თანხები, ალბათ ცოდნაც ვერ მოახერხეთ მიგვეღო და შემდგომ გამოგვეჩინა ამ მართულებით, რომ გვებრძოლა ამ საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ. ეს საინფორმაციო ომი გრძელდება ეხლაც და მე ვთქვი, რომ საერთოდ აი ამ ომში, რომელიც დღეს უკრაინის წინააღმდეგ წარმოაჩენს, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ წარმოაჩენს, ამ საინფორმაციო ომს უზარმაზარი მე თუ მკითხოთ, უფრო დიდი ადგილი ეჭირა, ვიდრე ფიზიკურად საბრძოლო მოქმედებს მინდორში და ქუჩაში, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ ორივე ქვეყანაში მოხდეს აი ამ ფასეულობების, ასე ვთქვათ, გადაფასება, შეფასება თავიდან და უფრო სათანადო, უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა, უფრო მეტი შესაძლებლობების გამოყოფა იმისათვის, რომ ეს საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას წარმართული. საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას აღქმული, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ არის და შესაბამისად მესამე წინააღმდეგობა იქნას გაწეული. ეს აბსოლუტურად მართალი იყო, რა თქვით, რომ ეს დეზინფორმაცია გავრცელდა ერთხელ, ორჯერ, მე შევეცადე, ეს დეზინფორმაცია რაღაცნაირად გამებათილებინა აი იმ რეალური ნათქვამებით, იმ რეალური, ასე ვთქვათ, სურვილებით, რომელიც არსებობდა საუბრებში, რომლებიც შემდგომ ინტერპრეტირებული იქნა ისე, როგორც არ იყო ნათქვამი. და მოკლედ, ნუ დეზინფორმაცია თქვენთან ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რას ნიშნავს კაპუჭებული ტელეფონი, იმან იმას უთხრა, იმან ესე დაწერა და საბოლოო ჯამში მოახერხეს მაინც რაღაც აი იმ ბლილი, ცუდი აი იმ გესლის შეტანა ურთიერთობებში, რომელიც დღესდღეობით მე თვითონ კითხავ, რომ არც იმ სათანადო ბანაზე, რომელზეც შეიძლება იყოს.
არჩი, ერთი გამოთქმა არსებობს, რომ სანამ სიმართლე შარვალს იცვამსო, ტყუილმა მთელი მსოფლიო შემოირბინაო. Ну, ასეთია, როგორც ჩანს, ეს დეზინფორმაციის ეფექტი. თუმცა მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ასე იოლად არ ტყუდება, ამას აჩვენებს ბოლო გამოკითხვა უკრაინაში, სადაც 50%-ზე უკვე მეტია ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა, რაც სამი წლის წინ იყო დაახლოებით 25-30%-ის ფარგლებში. საქართველოსშიც ძალიან მყარი მაჩვენებელია, 75% და შენახსენე აფხაზეთი, მე ვიცი შენთვის ეს სატკივილია, შენ იქ იყავი შავნაბადას მეთაურის მოადგილე, მე მეთაურის შეცვალი, რომელიც დაჭრილი იყო ივლისის ტამიშის დესანტის დროს შავნაბადას, ქონდა დანაკარგები. ივლისი არის ერთ-ერთი თარიღი, რომელსაც ყოველთვის იხსენებ, არჩილ შენ და შენი თანამებრძოლები. და რა არის ხოლმე ამ წლის თავთან დაკავშირებით, აფხაზეთის აი მოუშუშებელ ჭრილობასთან დაკავშირებით, ისეთი გასახსენებელი?
სახსენებელი ალბათ ძმობა და ერის და მამულის სიყვარული, თორე სანუყარე გასახსენებელი ომის შემდგომ ალბათ სხვა არაფერი არ ჩება ადამიანს. მე ალბათ იმის და გამო, რომ საქართველოში ვერ მოახერხე აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ცოდნის და გამოცდილების გამოყენება, იმის და გამო დღეს უკრაინაში ვცდილობ რაღაცნაირად ყველაფერი ამისი, ასე ვთქვათ, ვერ დავარ, რომ რეაბილიტაციას, თორე ალბათ უფრო
კომპენსაციას.
კომპენსაციას, ხო, კომპენსაციას. ცდილობ აქ მოვახერხო ხო. ჩემთვის მაინც არსებობს რაღაცა მომენტები, რომელსაც ძალიან ბევრი პარალელის, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი აი როგორცა მეხსიერებაში და ზნობაში ჩაყოლილი ემოციების გამოაშკარაობა შეიძლება აქ მოხდეს. ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არსო შენ მოდი რა მოისაუბრებ, ნუ გვეტყვი რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნათქვამი რაღაცნაირად მართლდება და გონია რომ შენ ვკარსავ. სიმართლე გითხრათ, არავინ არ დამეთასე და არც კი მიფიქრია პირიქით. ალბათ ეს ისევ იმ გამოცდილების, ესევ იმ გავლილი, ასე ვთქვათ, თქვენი და გაწეული ჭაპანი ძნელი ცხოვრების ნაწილია და რომელიც ახლა რაღაცნაირად აი ამ სარკისებულად გადმოდრიალდა უკრაინისათვის. Და პრაქტიკულად ყველაფერი ოღონდ უფრო დიდი მასშტაბით მეორდება და მოაქისების უბედურება, რაც საქართველოში მოგვიტანა ჩვენ აი მომბალავმა.
გითხრა არჩილ ცინცაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკმა წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არჩილ ცინცაძე ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში, სადაც იგი უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში ეროვნული თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების კურატორია. თქვენს მომდეთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
And forget.